Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna see, siis nii nagu juba Ardo nimetas, teise adventipüha jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin prohvet Hosea raamatust teisest peatükist 20. Kuni 22. salmini. Hosea 2. 20 kuni 22. Ja sel päeval teen ma nende heaks lepingu metsloomade, taevalindude ja maaroomajatega, ammu, mõõga ja sõjama muranma maalt ja nad võivad elada julgesti. Ja ma kihlan siin enesele igaveseks ajaks, ma kihlan siin enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast, ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma issandat. Amen. See on Jumala sõna. Ma siis natuke jätkan sealt, kus Ardo lastejutu juures jäi või jõudis, kuhu jõudis. Ja räägin teile ühe oma enda kogemuse minu varasest lapsepõlvest. Et siis, kui ma laps olin, me käisime tihti teiste pereliikmetega koos maal vanaema vanaisa juures. Mõnikord olime seal kohe pikemat aega. Ja ma räägingi teile nüüd ühest seal toimunud vahejuhtumist. Selle juhtumi üksik asju tean ma küll rohkem pealtnägijate jutu järgi, et ma ise olin ikka sellel väga väike. Väga ähmaselt mäletan midagi ehk isegi just kui mingit mällu sööbinud pilti. Aga minu teda oli vanaemal ja vanaisal alati kogu nende eluaja muude koduloomade kõrval ka mõni koer, kes siis üks või rohkem. Et siis enam ei olnud koduvalvuriks, aga mõni neist täitis ka karjakoera funktsioone. Ja üks koer just seal maal vanaema vanaisa juures olevat olnud väga kuri, just vähemalt vanemate inimeste jutu järgi. Ja juu see siis ikka nii oli, sest kuuldavasti lõpuks mõistetigi tema üle kohut sellepärast, et ta hakkas lambaid murdma. Aga selle ajahetkel, millest ma nüüd rääkida tahan, siis see kuri koer oli maja juures ketis. Ja lapsi oli hoiatatud, et koerte juurde nende ketti ulatus ei tohi minna. Et igati eluterve hoiatus, koer võib ju hammustada. Kuid ma olevat ühel hetkel ikkagi läinud. Ja just selle siis väidetavalt kõige kurjema koera nina ette. Ja kui teised seda nägid, siis oli paanika suur olnud. Ma ei olegi ise täpselt kursis, kuidas mind seal koera juurest ära saadi. Aga kõige imelikum, vähemalt seda kurja koera teadnud pealtnägijate meelest, oli olnud asjaolu, et koer polevat mulle mitte midagi teinud. Vahtis niisama lihtsalt. Ja just see koeraga tõttvaatamise hetk, see on mul endal mälus tollest vahejuhtumist. Ma ise ei tajunud mingit ohtu selle koera poolt vähemalt sel hetkel. Ja tõenäoliselt sööbis see üksik hetk minu mällu pigem selle kära tagajärjel, mis kogu vahejuhtumiga kaasnes. Ärge nüüd mõelge, et ma mingi koerte eriline kaitsealune olen. Mul on hilisemast ajast koertega igasuguseid kogemusi. Päris mitu korda elus olen koera käest ammustada ka saanud, et ma olen selle koha pealt ikka täitsa tavaline inimene. Kui aga nüüd mõelda selle minu jaoks siis ilusa pealt näinud täiskasvanute meelest jällegi hirmutava vahejuhtumi peale, siis vähemalt minu kogemus kogu sellest loost minu enda jaoks, see on sarnane tänase pühakirja teksti kirjeldusega tulevasest rahuriigist, kus Jumal teeb oma rahva heaks lepingu, teeb lepingu metsloomade, taevalindude ja maaroomajatega. Jumal murrab maalt ammu, mõõga ja sõja. Ja Jumala rahvas võib elada igavesti, võib elada julgesti. Vanas testamendis on mitmeid sellelaadseid tekste. Kõige tuntum neist ongi vast see laste jutus Ardo poolt siteeritud Jesaja raamatu kirjakoht, kus on kirjutatud, et unt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis. Ei söönudki seda väikest vasikat ära. Aga kõigi nende seda sorti vana testamendi kirjakohtade nende taustal kumab läbi mõte, patu langemine pole mõjutanud mitte ainult inimkonda. Nende kõnealuste vana testamendi tekstide eeldus on, et inimese patu langemisel on mõju kogu loodusele, kõigele loodule, kõigele, mis siin maa peal on. Siin kohal on huvitav see, just kaasaja asjadega kursis oleva inimese jaoks. See, et vanas testamendis räägitakse ainult nüüd loomade poolsest, metsloomade poolsest ohust inimestele. Ütleks, et täna siin on pigem asjad vastupidi. Inimesed on ohuks loomaliikide püsimisele. Samuti on inimesed kogu ülejäänud loodule päris suureks ohuks saanud. Siiski siin ei saa nüüd öelda ega mõelda, et vana testamendi mõte, selle kirjutaja mõte või selle tema silmaring oleks olnud kuidagi kitsas. Vana testamendi aja inimesest endast lihtsalt ei olnud loodusele sellist ohtu, nagu seda on tänasest inimesest täna loodusele. Aga ometi on vanas testamendis juba ettenägelikult kirjutatud sellest, kuidas Issand laastab maa. Maa on rüvetunud oma elanike all. See kõik on praeguseks ajaks suuresti täide läinud. Prohvet Hoosea raamatus on räägitud inimese ja muu loodu vahelistest seostest just nii, nagu see vanale testamendil on tüüpiline. Et just nähti loomade poolset ohtu inimestele. Nähti ohtu just inimese kui liigi püsima jäämisele. Hoosea ise elas ja töötas mitte Juuda kuningriigis, vaid sellest põhjapool olnud Iisraeli riigis. See, mis eraldus kuningas Saalomoni poja Rehabeami ajal, eraldus omaette riigiks. Esialgu oli nii-öelda põhjariigi pealin Tirsa, kuni siis kuningaks tõusnud Iisraeli väepealik Omri ehitas Samaaria linna, mis jäigi pealinnaks kuni Iisraeli riigi hävitamiseni assüürlaste poolt aastal 772 enne Kristust. Hooseaga samal ajal elasid, tegutsesid lõunapool Juuda kuningriigis meile teised piiblist tuttavad prohvetid Jesaja, Miika ja Aamos. Ja Hoosea aeg oli ka põhimõtteliselt see aeg, kui see põhjariik hävitati, kui põhjapoolse Iisraeli riigi rahvas vangi viidi. Prohvet Hoosea ise on piiblis esile torganud selle poolest, et Jumal keskis Hooseal võtta naiseks Hoora. Naine oli prohvetile truudusetu, aga Hoosea võttis ta Jumala käsu peale jälle tagasi. Veelgi enam, Hoosea lausa maksis naisele, et tema truudusetu naine tema juures püsiks. Ja Hoosea abielu ongi võrdpildiks sellest, kuidas Jumal oma rahvast, kuidas Jumal Iisraeli armastas. Prohvet Hoosea põhisõnum Iisraeli rahval oli, tema raamatus on see, tuleb tugevalt esile, et rahvas on Jumalast taganenud. Hoosea kuulutas ära taganemise tagajärjel tulevast Jumala karistusest. Samal ajal aga kuulutas Hoosea ka halastusest, Jumala halastusest oma truudusetu rahva vastu. Sarnase sisuga on ka teiste tema kaasaegsete prohvetite sõnum, sest olukord, Iisraeli ja Juuda rahvaste vaimsus, see kõik ise, see andis aluse kõigele seda sorti sisuga kuulutusele. Kui ma nüüd siin nädala sees Hoosea raamatut lugesin, ma leidsin, et selles on läbi segi, Hoosea kuulutuses on läbi segi kohtukuulutus ja armusõnum. Kuigi Iisrael oli Hoosea päevil Jumalast taganenud, kuigi rahvas saab see läbi võõrvallutajate käe läbi karistatud, Jumal siiski võtab rahva omaks. Hoosea kuulutab siin ka seda, et Iisraeli rahvas hakkab taas käima Issanda järel ja tema lubab neil elada nende oma kodades. Ka see tänase jutluse pühakirjatekst, see on rajatud prohvet Hoosea elu näitele. Jumala käsul võitis prohvet Hoosea tagasi oma truudusetu naise, nagu on kirjutatud Hoosea kolmandas peatükis teises salmis. Siis ma kauplesin tema enesele 15 hõbeseekli ning 2,5 tündri otrade eest. Ja Jumal lubab halastada pattu teinud Iisraeli rahva peale, mille näitena siis Jumal keskis Hooseal võtta tagasi oma truudust murdnud naine, võtta see truudusetu hoor tagasi enda juurde. Kuigi inimene ei ole seda väärt, Jumal halastab inimese peale. Jumal lubab taastada enda inimese ja kogu looduse vahelise harmoonia. Kui nüüd siin sõnu häbenemata tõmmata Hoose raamatust paraleele sellega, mis viimasel ajal maailmas toimub, siis siin nüüd mõeldes kõigele praegusajal valitsevatele hädadele, kõigele vägivallale, mis siin maailmas on. Siin tuleb nüüd vägisi meelde asjaolu, mis mulle on korduvalt kõrvu jäänud vestluses just pagulasprobleemi ja usuvägivallaga kõrgemal tasemel tegelevate inimeste suust. Seda sama mõtet on viimasel ajal isegi mõnedes uudistes julgetud esitada. See mõte siis on, et hädade põhjus, mida hetkel veel avalikkusest natuke areldi mainitakse, et Euroopa, et Eesti on ristiusust ära taganenud ja see kõik, see annab võimaluse teistele religioonidele, annab võimaluse ennast peale pressida. Siin ei ole mõtlemise koht mitte ainult Euroopa riikide asjade üle otsustavatel inimestel. Siin on mõtlemise koht ka meil igaühel, samuti meil siin adventistidel. Ma lugesin aastakümneid tagasi ühte väikest raamatukest, on kirjutanud John Bunyan, kristlase usurännak oli selle raamatukese pealkiri, et kes ise pole seda lugenud, siis selle raamatu alguse osas räägitakse kellestki kristlasest, kes läheb välja hävituse linnast, kes rändab läbi ohtetäis maailma taevalinna poole, kuni ta lõpuks sinna jõuab. Selle kristlase ainus eesmärk on jõuda taevalinna. Eesmärgi nimel tegutsedes ei lähe talle korda see maailm, millest ta läbi rändab. Raamatu teises osas rändab samamoodi kristlase abikaasa. Selles raamatukeses olid piltlikult öeldes taevas ja maa teine teises täiesti lahus, eraldi seisvad. Kuid natuke teistsorti mõtte esitab Jeesus Luuke evangeeliumis 17. peatükis 20-21. Salmis. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda, enne siin või seal, sest enne Jumala riik on teie seas. Ja täna on siin maailmas olukord nii nagu see on. Ma tõesti usun Jeesuse sõnadesse, aga ma pean ka tunnistama, mul tõesti on raske näha Jumala riiki siin sellises maailmas nagu see, just see, milles ma elan. Aga võib-olla see ongi väljakutse minule näidata Jumala riiki, näidata seda inimestele, kellega ma oma elus iganes kohtun, teha seda läbi oma käitumise, läbi oma olemise. Mitte siis näitama näpuga taeva poole, et katsu sina ka sinna saada, et mina olen sinna poole teel. Jumala igavene valitsus, Jumala riik tuleb siia maa peale, tuleb siis, kui Jumal seda lubab. Aga ma leian, et nii kaua, kui nii issand mind sellest maailmast veel ära võtnud pole, nii kaua on minu kohus oma elu ja tööga näidata seda, et Jumala riik on minu juures. See Jumala riik minu juures, see ei tähenda nüüd kuidagi mitte ühiskondlikust elust distantseerumist. Ei tähenda kuidagi omaette taevalinna poole rändamist. See on oma teeniva eluga Jumala riigi toomine igaühe juurde, kellega ma oma elus kohtun. Prohvet Hoosea elas oma rahva keskel, nii nagu ma juba varem siin tänases jutluses mainisin. Ta tegi isegi oma ja moraalinormide kohaselt küsitavaid asju. Kui vaadata Moosese seaduse peale, siis Hoosea naine oleks tulnud kividega surnuks visata, selle asemel, et Hoosea teda tasu eest enda juurde tagasi kauples. Hoosea tegevus oli antud võrdumiks, et Jumalalt saadetud sõnum nii tema kaasaegsetele kui ka hiljem igale Hoosea raamatule selgemalt mõistetav oleks. Jumal kaupleb tänagi Hoosea kohambel selle maailma rahvast endale tagasi. Jumal on iga inimesega lepingu teinud. Inimese otsustada siin on, et kas ta usub Jumalasse ega lükka Jumala lepingut tagasi. Kui nüüd korraks veel alguses räägitud näitel peatuda, siis mul on terve elu meeldinud koerad, et muidu mul poleks ka vist kodus koera. Mulle loomad üldse meeldivad, aga kui nüüd ausalt tunnistada, siis ega ma praegu küll ei julge niivisi, nagu siin kunagi ammu lapsepõlves lihtsalt koerale ligi astuda, et temaga natuke aega usaldaval pilgul tõtt vahtida. Kuidas seda nüüd öelda? Kas mul on tänaseks ohutunne paigas või on minu mõtlemise selle koha pealt ära rikkunud kinniside, et koerad on kurjad ja koerad hammustavad? Jah. Ta ei olegi võimalik nüüd siin kohal öelda, kuidas see asi on. Aga unistada ju võib, et kõnnid, silitad kõiki vastutulevaid koeri ja kasse kartmata, et keegi neist sind hammustaks, küünistaks või sulle mingi haiguse edasi annaks. Sellise soovunelma täitumine olekski ehk vastastikuse usalduse praktiseerimine. Olgu nende loomadega nüüd, kuidas on. Aga sama mõtlemise võib üle kanda ka suhetele inimestega. Võib kanda üle ühiskondlikus elus tegutsemise raamidesse. Ma ei kutsu siin kohal üles kedagi ennast sinisilmselt ohtu seadma. Kutsun sind, kallis kogudus, üles näitama Jumala riiki, Jumala lepingu mõju igaüks enda juures. Amen.